Kopš gada sākuma vidusjūrā cenšoties sasniegt Itālijas vai Maltas krastus, dzīvību ir zaudējuši jau vairāk nekā 1300 cilvēku. Par to liecina Starptautiskās migrācijas organizācijas sniegtie dati. Lai arī kopumā vidusjūras šķērsojošo migrantu skaits ir strauji samazinājies pēc augstāko rādītāju sasniegšanas pērn, bojā gājušo skaits joprojām ir ievērojams. Lai šo situāciju censtos labot, vairākas nevalstiskās organizācijas jau mēnešiem ilgi patrulē Lībijas piekrastē, uzņemot uz saviem kuģiem grūtībās nonākušus imigrantus. Spānijas nevalstiskā organizācija Proactiva Open Arms vakar paziņoja, ka vidusjūrā netālu no Lībijas krastiem ir izglābus vairāk nekā 300 cilvēku, tostarp sievietes, arī grūtnieces, bērnus un zīdēņus, sniedzot palīdzību trijiem grūtībās nonākušiem kuģiem. Taču šiem cilvēkiem pagaidām nav iespēja nokāpt krastā, jo, piemēram, Malta ir atteikusies šo kuģi uzņemt vai arī piešķirt šiem cilvēkiem nepieciešamo pārtiku. Maltas krasta apsardzes helikopters gan esot evakuējis kādu sievieti un viņas pirms trijām dienām Lībijas pludmalē dzimušo mazuli. Saņemot Maltas noraidījumus, nevalstiskā organizācija vērsās pēc palīdzības arī pie Itālijas varas iestādēm, taču arī šeit ir saņemts atteikums. Kā paziņojas Itālijas galēja labējais vicepremjers Matteo Salvini, viņa atbilde ir skaidra. Itālijas ostas ir slēgtas. Salvini, kura pārstāvētā valdība ir solījusi ieturēt stingru nostāju pret migrāciju, arī vērsies pie visiem cilvēku kontrabandistiem un tiem, kas viņiem palīdz norādot, ka jautrība nu ir beigusies. Iepriekš Salvini bija izteicies, ka glābšanas organizācijas faktiski darbojas kā migrantu taksometri. Glābšanas grupas gan īpaši uzsver, ka nesadarbojas ar cilvēku nelegāliem pārvadātājiem, norādot, ka viņu misija ir izteikti humāna. Un šādiem paziņojumiem organizācijas Open Arms dibinātājs Oskars Kams atbildējis, ka gan Salvini retorikai, gan vēstījumam līdzīgi kā visam šajā dzīvē reiz pienāks gals. Vienlaicīgi piebilstot, ka pēc daudziem gadu desmitiem Itālijas vicepremjera radiniekiem būšot kauns par savu senču izdarībām. Tikmēr vēl viena palīdzības organizācija, Vācijas Sea-Watch International, arī ir aicinājusi Eiropas valstis sniegt palīdzību, lai jūrā izglābtie cilvēki Ziemassvētkus varētu pavadīt drošā ostā. Nevalstiskās organizācijas arī norādījuši, ka pašreizējā Eiropas valstu attieksme pilnīgi noteikti nevedinot domāt par Ziemassvētku garu. Noslēgumā man jāatgādina, ka piektdien Eiropas Savienības dalībvalstis piekrita uz trijiem mēnešiem pagarināt vidusjūras misiju cīņai ar cilvēku nelikumīgu pārvadāšanu. Operācija Sofija turpināsies līdz marta beigām, taču dalībvalstu vidū joprojām pastāv nopietnas domstarpības par to, kā dalīt jūrā izglābto migrantu uzņemšanas slogu. Jau minētā Itālija vēlas, lai savas ostas atvērtu lielāks skaits Eiropas valstu, vienlaicīgi prasot apstrādāt patvērumu pieteikumus jau šajās ostās. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Federica Mogherini ir brīdinājusi savus kolēģus, ka gadījumā, ja netiks panāks vismaz pagaidu risinājums šai problēmai, iespējams operācija pat nāksies slēgt. Un tas savukārt nozīmētu Eiropas Savienībai atteikties no savas klātbūtnes vidusjūrā, atteikties no Lībijas krasta apsardzes apmācīšanas, atteikties no cīņas pret kontrabandistu tīkliem, kā arī atteikties no ieroču embargo ieviešanas un tā tālāk. Kā norāda aģentūra France Press, atsaucoties uz diplomātiem, vienošanās pagarināt operāciju Sofija ir tikai tehnisks pagaidu risinājums, jo Itālijas izceltās problēmas tā arī joprojām nav atrisinātas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.